Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Stigao sam polovinom septembra, posle beskrajnog putovanja. Voz je imao dva kvara, drugi na samo nekoliko kilometara od odredišta, usred strnjike. Bilo je teško otkloniti i za to vreme, što je dugo trajalo, sunce je zašlo i ja sam popušio sve cigare. Tog popodneva vrućina je bila velika. Izašao sam u hodnik. Jedan čobanin nepomično je posmatrao vagone oslonjen šakama u svoj štap i s nekoliko ovaca oko njega, koje su ostale zbog sunca. Imalo je grotesknu, lelujavu senku s veoma izduženim nogama i senke profila ili ruke ponekog putnika koji bi provirivali kroz prozore također su igrale na zemlji. Na liniji horizonta na udaljenosti od oko jednog kilometra spazio sam nekoliko retkih topola i kuće nekog malog sela koje su jedva izvirivale iznad useva. Pegavog momka koji se tuda muvao s praćkom u ruci nekolicina putnika pozvala je kroz prozor pitajući ga da li bi mogao da im donese odnekud kiselu vodu. Molim, ko, ja? Nekoliko flaša kisele vode, kažem ti, ili bilo šta za piće. On je bez reči otrčao stazom prema selu. Pošto su se ubijali od dosade, putnici su počeli da silaze na prugu, tako da se od lokomotive do vagona prve klase napravilo provincijsko šetalište. Otac devojke u ružičastom, koji je putovao u mom kupeu, sreo je prijatelja. Odmah su krenuli da se vajkaju, što se nisu sreli ranije tokom puta. Ona iz mog kupea dolazio je iz San Sebastijana, pričao je kako njegova žena i deca po ceo Božji dan samo izmišljaju troškove i nove zabave. Samo misle na prodavnice, jedenje i bioskop. Jedan kaže, tata, daj mi 100 pezeta, drugi, idemo biciklom u Igueldo, treći da će zakasniti na večeru. A kada pada kiša ne znaš gde da se deneš s tom ruljom, nigde nema mesta ni da sedneš da pročitaš novine. U hotelu te jedu muve, u kafeu jedna Coca-Cola 10 pezeta, bioskopi prepuni. Sve to je nabrajao na prste i svaki put bi napravio energičan pokret rukom kada bi ispravio novi prst, počevši od palca prilikom nabrajanja. Obojica su izvadili svoje duvankese i pušili. Drugi gospodin bio je u nekoj banji, pričao je kako se tamo odlično jede i da je tamo vodio zdravi, miran život. Pitao ga je putuje li drugom klasom. Da, nismo našli karte za prvu klasu, bilo je teško u posljednji čas. Tamo smo u onom vagonu odakle izviruje moja ćerka. Devojka u ružičastom gledala je prema selu umirući od dosade. Prijatelj njenog oca napravio je teatralan gest podigavši glavu da je pogleda. Rekao je da je veoma zgodna, da je se ne seća. Gojita, ovaj gospodin je Don Luis, ona iz magacina sa štavljenom kožom. Drago mi je. Usne je razvukla u osmeh izgovarajući mi. Znači, sada će biti bančenja na zabavama u kazino klubu, jeli? Ili možda već imaš verenika? Ona, verenika, ma kakvi, više voli da igra čas jednim, čas drugim. Ona i verenik, to bi je ubilo, znaš, ubilo bi je. Mislim da je to pametno, da se zabavlja što više može. Mladost, božanstveno blago. Moram da te upoznam s mojim najstarijim sinom, on studira prava. Još jedan mali element za ples, možda ga poznaješ. Izraz na njenim ustama pokazao je neodlučnost. Ne znam, možda. Otišao sam do lokomotive da vidimo kakvom je kvaru reč. Pegavi momak se vratio i s čovekom u somotskim pantalonama vodio magarca natovarenog lubenicama. Krenuli su da ih prodaju žednim ljudima. Bio je to događaj i svi su kupovali. Deca su tražila novac od roditelja, dok su putnici iz voza naručivali od onih koji su izašli da im kupe krišku. Imao sam utisak da su svi putnici jedna velika porodica i da se svi, ili gotovo svi, poznaju. I ja sam kupio lubenicu, koju su prodavali isečenu na debele kriške, a kada sam se vratio u kupe, sok mi je curio niz bradu. Devojka u ružičastom započela je razgovor s devojkom u kostimu na štrafte s veoma velikim izrezom i upravo su oduševljene uspostavljale neočekivano prijateljstvo. Ona sa štraftama putovala je prvom klasom, ali je sela kod nas. Izmrcvarilo me je ovo putovanje, rekla je, sve sami starci. Da sam znala, došla bih ovde kod tebe. Bila iz Madrida i dolazila je da provede praznike u kući kod zeta. Neka devojka ju je i pričala s ponosom i dovoljno zanimljivo kako izgleda proslava praznika i ponudila joj je da je povede sa svojim prijateljicama uveče na igranku i upoznaje s ljudima. Sve više su se poveravale jedna drugoj šapućući, a ja sam zadremao. Devojka iz Madrida nosila je sandale na trake i imala nokte na nogama lakirane jarko crvenom bojom, dok je devojka u ružičastom nosila čarape. Udarac prilikom postavljanja nove lokomotive koju su dovukli iz grada učinio je da ponovo otvorim oči. Cvrčci su cvrčali iz sveg glasa. Čobanin je prešao s druge strane šine i lagano se udaljavao sa svojim raspršenim stadom. Vrućina je malo popustila, pa su glasovi putnika zvučali življe i ornije, kao da su se oslobodili. Ljudi su se u grupama peli u voz šaleći se. Na njihovim licima videlo se zadovoljstvo. Ulazili su u kupe, kao kada se ulazi u hol u pauzi između činova u pozorištu. Dobro, čoveče, dobro. Izgleda da sada zaista kreće. Čim je voz ponovo krenuo, zatvorio sam oči. Mislio sam da me zbog kašnjenja i gužve, zbog proslave praznika, sasvim sigurno niko neće sačekati na stanici. Skoro da sam zaspao, kada sam čuo da neko u hodniku kaže kako se već vidi katedrala, pa sam izašao. Na nebu su bili nepomični tamni oblaci od krvavo-crvenog zalaska sunca koji su parali svod. Primetio sam siluete tornjeva i ivice mnogo crvenih krovova još uvek užarenih. Stakla na erkerima su se caklila i već su počinjala da se pale prva svetla, slabo primetna u belom popodnevu. Reku nisam video. Potom je voz zašao između dva nasipa i snažno zazviždao. Svi su iznosili kofere u hodnik. Zaista niko nije došao da me sačeka. Sačekao sam malo na peronu, osvrćući se uokolo, okružen ljudima koji su se kretali dozivajući se po imence, ali meni se niko nije obratio. Čim sam se malo udaljio od stepenica niz koje sam sišao iz voza, na mene su nagrnuli putnici koji su izlazili. Malo dalje dve devojke iz mog kupea, okružene porodicama koje su se grupisale oko njih, pozdravljale su se između glava svojih rođaka. Zbogom lepotice zvaću te, rekla je Madriđanka mašući rukom dok ju je neko već zagrlio. Ko je ta devojka? Upitala je gospođa koja me je gurala drugu devojku. Otkud zna mama iz Madrida je? Već je sklona preterivanju. Zakrčili ste prolaz, budite ljubazni, obratio mi se nosač kofera. Krenuo sam među posljednjima i ostavio kofer u staničnoj garderobi. Stanica je bila velika stara nadstrešnica obasjana neonskom svetlošću kioska s novinama. U toku su bili radovi na renoviranju. Da bi se izašlo, morale su se preskakati vreće s cementom ili je trebalo preći preko zemljanog terena da bi se one zaobišle. Napolje na malenom trgu sa zelenilom zastao sam pitajući se šta da radim. Želite li kola, gospodine, do kuće? Obraćao mi se veoma ružan čovečuljak u kožnoj jakni. Odgurao me do malog autobusa u koji se ulazilo od pozadi, u kojem se nalazila po jedna klupa sa svake strane duž veoma uzanog prolaza. Obe su bile skroz zauzete i moj dolazak je izazvao poglede pune negodovanja. Ostao sam da stojim malo pognut, da ne bih glavom udario plafon. Pomerite se malo tamo, vikao je čovek, istovremeno gurajući ljude rukama. Hajde, svi. Ovde nema mesta za mene, rekao sam pokušavajući da izađem, Kako nema mesta, naljutio se čovek. Popeo se, stao u prolaz i glasno brojao putnike. Vas je 13, što znači da ima još jedno mesto. Mora da se smesti i ovaj gospodin. Pomerite se malo, gospođo, sklonite tu torbu. Hajde da krenemo. Napokon sam mogao lepo da sednem, a da me ne stiskaju, držeći na kolenima ručni prtljag. Čovek je izašao i pre nego što je zatvorio vrata, još jednom je provirio. Ja sam sedeo na kraju, odmah pored vrata. Čujte, zaboravio sam, dokle vi idete? Ja, oklevao sam na trenutak, pa do instituta. On se malo nagnuo napred i ja sam u polutami video njegovo lice sa izrazom nerazumevanja. Dokle kažete? Rekao sam do instituta. Instituta za srednjoškolsko obrazovanje, odgovorio sam sasvim jasno. A gde mu to dođe? Ma čoveče, blizu rolja umešao se neko, na vrhu padine, kod zatvora. Pojedini putnici postali su nestrpljivi. Hajde već jednom, čoveče, krećemo li ili ne? Protestovao je jedan. Dobro, prvo ćemo odvesti one koji idu u centar. Pazite, zatvaram vrata. Kreni, Manolo. Motor je snažno zabrujao i kola su se zatresla, ne pomerajući se. Ponovo je zabrujao motor još 2-3 puta i autobus je najzad krenuo. Gospođu koja je sedela pored mene udario sam u kolena svojom torbom. Oprostite, pogledala me frknuvši. Bila je debela, u tesnoj suknji punoj nabora preko butina. Izula je cipele do pola. Pogledao sam u vrata. Čovek u kožnoj jakni ostao je da stoji na braniku i tako se vozio. Leđima okrenut ka ulici kroz koju smo išli kao kormilar, pridržavajući se za otvoren prozor. U prostoru koji njegovo telo nije pokrivalo, s jedne i druge strane prozora na zadnjim vratima skupljala se svetlost ulice. Videlo se kako promiču kapije, zidovi, natpisi, poneki prolaznik. Spuštali smo se, činilo mi se, kroz aveniju s malim kućama, od kojih je poneka imala i parče dvorišta. Samo sam video prizemni deo. Autobus je poskakivao preko kaldrme. Šofer je pritiskao sirenu. Na jednom mestu smo skrenuli pored parka koji je mirisao na pržene mekike i od tada se videlo više ljudi i čula se veća buka. Borovi i izlozi, kola i poneki motor. Ulice su bile uzane, pa se autobus kretao lagano. Zaljuljao bi se kada bi dotakao pločnik. Starinska sirena je bez prestanka trubila, slična lavežu psa. Ubrzo se prodorno oglašavanje sirene podudaralo sa iznenadnim smehom mladića i devojaka. Levo i desno od čovečuljka koji se kešao video sam grupe ljudi. Jedan gospodin se nagnuo i proturio glavu kroz prozor. Kako su sve lepo ukrasili ove godine, kazao je. I ja sam pogledao. Iznad široke ulice nadvijalo se nekoliko lukova sačinjenih od upaljenih sijalica koje su stvarale crvene i zelene šare. U toj ulici autobus se zaustavio nekoliko puta. Ulica se zvala Ulica Bika. Čovjek bi skočio s branika na svakom stajalištu i otvarao vrata. Ulica Bika 26, Bika 15. Provirio bi izgovarajući adresu, a mi bismo pod svetlošću sijalice upaljene na plafonu gledali u prtljag putnika koji bi ustajali i izlazili. Sagovornici u autobusu tada bi postali malo vidljiviji, obasjani slabašnom svetlošću s plafona, otkriveni samo na nekoliko sekundi uz namigivanje posle silnog šaputanja u mraku, dok bismo mi, koji smo ćutali nemo, posmatrali jedni druge. Ili bismo podigli pogled ka plafonu, osluškujući žustre korake nekog ko je podizao i prevrtao kofere na krovu. Ne, ne, taj, onaj Braun, dovikivali su sa ulice putnici koji su izašli. I njihovi glasovi nadjačavali su žamor smeha i koraka prolaznika.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gajte. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.